aamupäivää teille kaikille ja tervetuloa tähän tärkeään hyvinvointia koskevaan seminaariin. Olen Helena Rasku-Puttonen ja Jyväskylän yliopiston vararehtori. Minulla on todella ihan huikean suuri kunnia ja ilo avata tätä seminaaria. Toimin tuossa Student Lifeissa ohjausryhmän puheenjohtajana. Meillä on ollut yliopistossa useamman vuoden kehitteillä toimintamalli, jolla me haluamme tavoittaa kaikki meidän opiskelijat hyvin matalan toiminnan avun tarjoamisen puitteissa. Ja sillä tavalla me ollaan hiottu ja koitettu rakentaa semmoista verkostoa, joka ulottuu tänne myöskin tänne yliopiston ulkopuolelle. Näemme hirvittävän tärkeäksi sen, että opiskelijoiden opinnot luistaa, mutta että myös se muu elämä toimii sillä tavalla, että täältä valmistuvat lähtevät sitten hyvin innokkaasti työn pariin. Tänään kuulemme erittäin kiinnostavia tutkimustuloksia, kuulemme enemmän tästä koko toimintamallista, hyviksistä, kompassista, opiskelijan kompassissa erityisesti, jota on myös tutkittu. Ja pidemmittä puheitta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja ryhdytään kuuntelemaan tätä antoisaa kokonaisuutta, mikä tälle päivälle on varattu. Tervetuloa.
Kiitos. Ehkä tämä kuuluu tälleen, kun mä puhun näin.
Kuuluuko se tälleen? Mä sain tämän toinen. Saapa tuottaa pienemmän.
Kuuluuko se tälleen? Joo. Eli oli tosi kiva, että Helena oli tässä avaamassa, koska yliopiston johto on ollut koko ajan tukemassa tässä hankkeessa ja on suoraan rahoittanut tätä. Ja sitten täällä on Ahosen Timo, joka on meidän psykologian professoreita, hallituksen jäsen kanssa mukana täällä ollut tukemassa meitä. Ja sitten Pitkäsen Kari, strategianjohtaja, tulee varmaan ilmeisesti vähän myöhässä. Mä oon Raimo Lappalainen psykologian laitokselta, kliinisen psykologian ja psykoterapian professori ja ollut Student Life-hankkeessa mukana. Melkein alusta pitäen, mutta erityisesti tässä hyvinvointihankkeessa ja opiskelijan kompassin kehittämisessä. Ja täällä on meidän ryhmän, työryhmän jäsenet, voisi lyhyesti esittäytyä, niin sitten lähdetään katsoa tuota meidän esitystä.
No niin, eli mun nimi on Laitisen Anna, useat teistä tunnenkin, ja mun osa-aluetta on ollut tuo hyvisohjaus ja hyvykurssit. Ja sitten mä kerron tuosta Irma Kakkurin kehittämästä opiskelun taitokartasta, vähän lisää myöskin, joka oli näihin oppimisen pulmiin, tämmöinen itsearviointityökalu. Näin.
Ja mä oon Panajot Rassanen, mä oon ollut opiskelijan kompassissa alusta lähtien siinä kehittämässä siitä ja myös tekemässä tutkimusta ja vaikkaria. Ja mä oon todella innostunut tänään, kun mä tulin puhumaan tästä asiasta. Toivottavasti te olette myös kiinnostuneita tästä asiasta.
Joo, hei vaan kaikille. Mä olen Päivi Lappalainen ja olen tätä opiskelijan kompassia ollut kehittämässä ihan sieltä alkutekijöistään ja koko ajan mukana tässä projektissa. Ja sen miten nyt puheitta lähdetäänkö liikkeelle.
Joo, eli mennään tähän meidän esitykseen. Eli nyt meillä oli ajatuksena se, että kun tämä hanke on aika iso, niin me ollaan sitten koottu yhteen tämä koko hanke ja esitellään tämä koko Student Life-hanke, joka koskee nimenomaan hyvinvointiosuutta siinä, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä. Ja me esitellään niitä hankkeita, mitä me ollaan tehty, ja sitten niitä kokemuksia ja tuloksia, mitä meillä on. Ja me tullaan, niin kuin tämä slogani on tässä otettu tästä yliopiston vanhasta sloganista, että opiskelijoiden parasta tässä harrastetaan, kun meistä tuntuu, että me ainakin yritetään harrastaa sitä hyvin niin kuin laajalla kentällä. Ja täällä itse asiassa näkyy se niin kuin lyhykäisyydessä, mitä me tullaan esittelemään, että me tullaan puhumaan hyvistoiminnasta. Meillä on 4 eri osa-aluetta tässä. Hyvistoiminta, hyvinvointiohjaajat, sitten meillä on hyvykurssit eli hyvinvointikurssit, sitten opiskelijan kompassi eli verkossa toimiva hyvinvointiohjelma ja sitten opiskelun taitokartta, jossa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden opiskelutaitoihin. Ja me tullaan nyt käymään nämä kaikki läpi ja mä teen tähän tämmöisen johdannon tähän esitykseen. Eli nyt kun ajatellaan korkeakouluopiskelijoita, niin täytyy muistaa se, että me tullaan jonkun verran puhumaan täällä ongelmista ja ei hyvinvoinnista, mutta täytyy muistaa, että suurin osa opiskelijoista voi tutkimusten mukaan hyvin. Mutta sitten kun me ruvettiin katsoa tarkemmin tuota kirjallisuutta, mitä siis Suomessa on ja tutkimustuloksia Suomessa on, ja sitten mitä tutkimustuloksia on maailmalla, on tehty tämmöisiä aika isoja meta-analyysiä, siis pantu suuria niin kuin aineistoja yhteen ja tutkittu, miten opiskelijat voivat, niin mut yllätti pikkusen ne suuret lukumäärät, mitä sieltä tuli esille masennus- ja ahdistusoireiden osalta. Eli siellä ne tutkimukset viittaa selvästi siihen, että ensinnäkin niin noiden masennusten lukumäärä näyttää lisääntyneen viimeisen 10-15 vuoden aikana opiskelijoiden joukossa. Se voi johtua siitä, että opiskelijat on tietoisempia ja hakee apua. Mutta kuitenkin niin kaikki tutkimukset, sekä kansainväliset että suomalaiset tutkimukset, viittaa siihen, että noin 20-30% opiskelijoista esiintyy mielialaongelmia. Siis se ei tarkoita sitä, että heillä olisi masennusdiagnoosi, vaan heillä on mielialaan liittyviä oireita, lisääntyneitä oireita. Ja tämä luku on aika korkea. Tämä on nimittäin korkeampi kuin yleisesti väestössä. Se on siis jonkun verran korkeampi, noin 5% korkeampi ainakin. Sitten sen lisäksi niin stressi näyttäisi olevan aika yleinen, eli noin 30% kokee stressiä, niin se liittyy usein esiintymiseen, vaikeus saada otetta opiskelusta. Jännittämistä koetaan aika usein, noin 10-20% jännittämistä, riippuu miten se vähän määritellään. Noin 5% esiintyy oppimisvaikeuksia, jotka on lähinnä siis lukemisvaikeuksia, ja yksinäisyyttä esiintyy 5-7% opiskelijoista, siis jotka ilmoittaa, että on yksinäisiä. Jos me ajatellaan vaan mielialaongelmia, jännittyneisyyttä, niin voidaan ajatella, voi äkkiä laskea, jos Jyväskylän yliopistossa on 14-15 000 opiskelijaa, niin pelkästään 20% siitä on jo useita tuhansia opiskelijoita, joilla on jonkin tyyppisiä mielialaongelmia. Ja tämä niin kuin yllätti pikkusen tämä tutkimus meidät, ja sen takia me ollaan pidetty tätä aluetta hyvin tärkeänä. Ja tässä on niin kuin, Aamulehdessä oli just tällainen iso artikkeli tästä, miten todettiin, miten masennus kasvaa nuorten joukossa, tai on kasvanut. Siellä kiinnitettiin huomioita lääkkeiden käyttöön, masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt, ja puhuttiin tästä opiskelijoiden masennusoireiden diagnoosien lisääntymisestä. Ja jos me ajatellaan niin yleisesti, yhtenä syynä tietysti voi olla tähän se, että opiskelijat ottaa herkemmin yhteyttä silloin, kun heillä on jotain pulmia ja ongelmia. Ja nämä ongelmat on, niin kuin mekin ollaan nähty meidän projektissa, niin osa niistä on alkanut jo ennen kuin opiskelijat tulee yliopistoon. Et siellä on osalla ollut joitakin hoitosuhteita tai kontakteja, tai on ollut stressiongelmia jo lukiossa. Ja sitten ne ei välttämättä sitten häivy mihinkään, kun he tulee yliopistoon ja muuttaa ihan täyteen ympäristöön. Eli voi olla osalle opiskelijoista aika haastavaa muuttaa kokonaan uudelle paikkakunnalle, ei tunne ketään kavereita ja joutuu hankkimaan uusia sosiaalisia suhteita. Eli tämä siirtymä voi olla aika hankala joille opiskelijoista. Ja sitten on myös ollut nähtävissä sitä, että tämä opiskelun vaativuus, niin nostaa ongelmia pinnalle, erityisesti silloin, mitä mä oon huomannut noissa opiskelijoissa jonkun verran, että siellä ollaan hyvin vaativia itseään kohtaan. Opiskelijat on erittäin taitavia ja hyviä, mutta samalla se heijastuu siihen, että heillä on erittäin kovia vaatimuksia omaa itseään kohtaan, joka voi olla jossakin mielessä riskitekijä näiden psykologisten ongelmien kehittymiselle. Ja sitten vaikka tämä oireilu on yleistä, niin kansainväliset tutkimukset ja Suomessa on samanlaisia havaintoja, niin noin puolet ehkä sitten opiskelijoista kuitenkin niin kuin hakeutuu niin kuin ammattiavun piiriin tai hakee apua. Mutta toisaalta niin nämä ongelmat on myös lieviä osittain, mutta siinä on se mahdollisuus, että niistä osa voi kehittyä vähän vaikeammiksi. Ja miksei sitten haeta ehkä apua, niin yksi on leimautumisen pelko, stigma. Ei koeta, että tarvitaan apua. On ehkä ajan puutetta. Tämä on yksi tutkimus, missä todettiin näin. ei haluta jakaa omia asioita tai huolia muille, halutaan pitää ne omina tietoina. Tiedon puute olemassa olevista palveluista ja sitten negatiivinen näkemys, että niistä olisi mitään apua. Eli opiskelijoilla on myös sitä että näkemystä, että ei ne palvelut oikein toimi kunnolla. Ja sitten yliopistojen tilanne samalla on, tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti nähtävissä, mutta myös Suomessa, niin kuin me tiedetään, niin tilanne on sitten vähän kiristynyt, eli rahoja on vähän pienennetty yliopistoilla. Samanaikaisesti niin vaaditaan enemmän, eli opiskelutahtia on kiristetty, vaaditaan, että opinnot etenee tietyssä ajassa, koska opintojen eteneminen on myös osa sitä laskentaperustetta, jolla yliopistot saa rahoitusta. Ja silloin on tullut tavallaan niin kuin paineita sille, niin kansainvälisesti kuin Suomessakin, että miten niin kuin opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin edistää näissä olosuhteissa, miten voitaisiin tarjota kustannustehokkaita toimintoja tai palveluita, tai miksi niitä kututtaisiin opintojen hyvinvointia, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja opintojen edistämiseksi. Ja sitten niiden pitäisi olla helposti saatavilla. Sitten niiden pitäisi vastata nimenomaan opiskelijoiden tarpeisiin, mistä opiskelijat on kiinnostuneita. Ja sitten, että miten ne niin kuin vois sekä auttaa opintojen etenemisessä että ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Ja sitten mä näen nämä kaikki itse asiassa työelämätaitoina. Mä näen sen, että kaikki ne hyvinvointiin liittyvät asiat, mitä me voidaan tehdä yliopistossa opiskelijoiden kanssa, niin ne edistää myös työelämässä selviytymistä. Et mä niin kuin yhdistän nämä ihan työelämätaitoihin. Se, mistä me tullaan tänään puhumaan, on työelämätaitojen kehittämistä. Mä näen tämän tällä tavalla. Se yleinen periaate, tai se jotenkin yleisiä periaatteita, mitä meillä tässä hankkeessa on ollut. Yksi on se, että on normaalia se, että elämässä on vastoinkäymisiä. Että onnellisuuteen kuuluu myös se, että välillä ei ole onnellinen. Onnellisuuteen kuuluu se, että on joskus huonoja päiviä ja on ahdistusta ja stressiä. Se on osa elämää ja joskus yhteiskunnassa tulee ehkä vääriä käsityksiä siitä, että mitä hyvinvointi ja onnellisuus on. Eli tässä sanotaan, että kaikilla on joskus kiviä kengässä. Ja hyvinvointiin siis kuuluu ajoittaiset huolet. Murehtiminen on osa elämää. Murehtiminen on yksi riskiprosesseista. Me tiedetään psykologisesta tutkimuksesta tiettyjä riskitekijöitä, jotka altistaa psykologisten oireiden lisääntymiselle. Murehtiminen on yksi niistä. Liittyy hyvin moneen eri psykologisen ongelmaan. Ja se on ihan luonnollinen asia, että me mietitään, että mitä tehdään viikonloppuna. Opiskelijat miettii sitä, että miten opinnot etenee, minne he tulee sitten sijoittamaan myöhemmin, valmistuuko opinnot ajoissa ja valmistuuko gradu tai kandityö niin kuin ajoissa. Siis tämä on niin kuin luonnollisia prosesseja ja nämä niin kuin altistaa on itse asiassa niin kuin yksi riskitekijöitä ongelmien kehittymiselle. Ja sen takia niin ei ole hyvä olla tämmöistä liian ongelmalähtöistä lähestymistapaa. Me ei esimerkiksi tehdä mitään diagnoosia, vaikka periaatteessa niin kuin psykologian laitoksella olisi valmius tehdä sen, mutta me ei tehdä semmoista mitään. Meillä, me ei niin kuin haluta, että tulee tämmöistä leimautumisen pelkoa, jos haluaa omista pulmistaan tai huolistaan keskustella tai haluaa kysyä neuvoa, että olisi semmoinen hyvin avoin ilmapiiri sille, niin ettei ne ongelmat pääsisi kasaantumaan ja löydettäisiin rakentavia ongelmanratkaisutaitoja. Koska me tiedetään psykologisesta tutkimuksesta, että jos käytetään vääriä ongelmanratkaisutaitoja, niin itse asiassa voi ylläpitää ongelmia tai lisätä ongelmia. Eli me pyritään koko ajan tuomaan sitä uutta psykologista tutkimusta tähän hankkeeseen mukaan, ja ollaan tuotu koko ajan. Ja sitten samalla, niin kuin ollaan puhuttu, että pyritään edistää opintoja ja työelämätaitoja, ja pyritään antamaan opiskelijoille taitoja itse asiassa auttaa itseään. Eli me pyritään siihen, että ne taidot olisi semmoisia, mitä voi käyttää 10, 15, 20 vuotta eteenpäin. Ja perusajatus on se, että hyvinvointia voi ylläpitää ja sitä pitää itse asiassa ylläpitää. Se on niin kuin, vähän niin kuin fyysinen aktiivisuus. Ja tässä niin kuin yleisiä periaatteita on niin tässä ollut se, että me pyritään niin kuin tämmöiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, että pyritään niin kuin aikaisessa vaiheessa tekemään jo ilmapiirissä olosuhteissa muutoksia. Luodaan niin kuin olosuhteet, jossa hyvinvointi voisi edistyä. Tämä on niin kuin kontekstin luomista oikeastaan. Tuutte näkemään, tämä on mallikohta. Ja sitten, että se olisi hyvin helposti saavutettavissa ja se olisi taloudellinen. Ja opiskelun edistäminen ja ylläpitäminen, opiskelukyvyn edistäminen ja ylläpitäminen on yksi tavoitteista. Ja tämähän liittyy itse asiassa suoraan yliopiston strategiaan. Eli yksi, osa yliopiston strategiaa on opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen edistäminen. Ja Hanna jatkaa.
No niin, hyvä, kiitos.
Jotta ei unohtuisi, niin vaikka me täällä neljästään puhutaan, niin tässä on tosi laaja joukko ihmisiä mukana. Ensinnäkin, että tässä on yliopiston johdon tuki, hallituksen ja rehtoreiden tuki sekä meidän StudentLabin ohjausryhmän tuki. Se on ollut tosi tärkeää, koska moni asia helpottuu, kun johto tukee meidän työtä. Tässä on ydintoimijoita, jotka tekevät sitä kehittämistyötä niin semmoisessa laajassa kontekstissa, ja me ollaan muun muassa niitä kehittäjiä. Ja sen lisäksi, jotta homma oikeasti pyörisi siellä toiminnan tasolla, niin meillä on todella laaja joukko yliopiston sisäisiä toimijoita, henkilöstöä, mainittakoon esimerkiksi Hyvikset, sekä myös laaja joukko opiskelijoita. Heitä ei pidä myöskään unohtaa. Sitten meillä on tämmöinen verkosto, yritän löytää täältä YTHS:n, että Marjon. YTHS on ollut meidän kanssa ihan alusta asti tosi tiiviissä yhteistyössä. Samoin Jyväskylän kaupunki, TE-toimisto ja niin edelleen. Mutta jotta me mentäisiin nyt tästä eteenpäin, niin me haluttaisiin Patin kanssa nyt esitellä teille tämä kokonaismalli sillä tavalla, että mitä opiskelija tästä saa siitä näkökulmasta. Elikkä hetken päästä saadaan tuonne kuvio tuonne kankaalle. Otan itselle tuon lappusen, mutta muistan. Elikkä me ollaan jaoteltu tämä meidän kokonaismalli opiskelijoiden näkövinkkeistä siihen, että opiskelijalle tarjotaan itsenäistä toimintaa, opiskelijalle tarjotaan henkilökohtaista tukea, opiskelijalle tarjotaan ryhmätoimintaa, ja sen lisäksi me halutaan myös, että se meidän, jotka opiskelee täällä, niin heidän ammatillinen osaaminen kehittyy, eli me hyödynnetään sitä osana tätä toimintaa. Eli lisätään heidän työelämätaitoja. Näistä jokaista osa-alueista me kerrotaan lisää, mutta me haluttaisiin ihan lyhyesti kuvata, että mitä näillä oikein niin kuin tarkoitetaan.
Eli meillä on se itsenäinen toiminta, joka sopii hyvin opiskelijoille, jotka haluaa itsenäisesti tehdä työtä ja vähän myös oma-aloitteisesti, anonyymisti ja oman aikataulun mukaan. Ja siksi osa tästä toiminnasta on ollut myös tämä opiskelijan kompassi, joka on semmoinen verkko-ohjelma. Ja mä tulen kertomaan tästä lisää nyt sen jälkeen.
Joo. Sitten ne kuuluu itsenäiseen toimintaan tuo opiskelun taitokartta. Eli tämä on se itsearviointityökalu, jossa opiskelija saa tietoja siitä, että mitkä hänen vahvuukset ja kehittämiset kohteet on oppijana, lukijana ja kirjoittajana. Eli se toimii myös tämmöisenä itsenäisenä vinkin antajana. Ja tuolla aikavälillä 13-15 keväästä niin niitä käyttäjiä, jotka on täyttänyt tämän itsearviointikyselyn arvioinnin, niin on 623.
Niin, ja meillä on ollut 2600 kirjautuneet siihen ohjelmaan, mutta ei, me voidaan kertoa sen enempää, että miten paljon ne on käytänyt ja missä muodossa.
Sitten meillä on tulossa tämmöinen Hyvinvoiva minä -verkkosivusto. Mä en vaan nyt yritä löytää, korkeakoululiikunnan edustajat ovat siellä, joo. Eli tämä sivusto tulee osaksi korkeakoululiikunnan sivustoa, eli meillä on StudentLabissa rahoitettu tämmöistä projektia, jossa eräs meidän valmistuvaa terveystieteilijä tekee tämmöistä verkkosivustoa, jossa on aiheena liikunta, ravitsemus ja uni, ja sinne tulee tämmöisiä aktivoivia harjoituksia, josta jokainen opiskelija voi tehdä sitten itsenäisesti, jos haluaa näillä osa-alueilla kehittyä.
Sitten meillä on tämä henkilökohtainen tuki, joka sopii opiskelijoille, jotka kaipaavat henkilökohtaista tukea oman opinnoissaan, mutta oman hyvinvoinnin edistämiseen.
Joo. Ja siellä on tosiaan nämä meidän Hyvikset. Täällä on laaja joukko Hyviksiä mukanakin, eli meidän yliopiston hyvinvointineuvojat. Tähän mä oikeastaan menen niin kuin tarkemmin, mä kerron tästä tuolla myöhemmin, joten mä en tästä sen enempää. Pääsääntöisesti tapaamisia on 1-5 kertaa, riippuen siitä opiskelijan tarpeesta. Mutta opiskelija itse hakeutuu hyvinvointineuvojan juttusille. Sitten Pati jatkaa.
Niin. Ja meillä on ollut myös, tämä opiskelijan kompassi oli tarjottu opiskelijoille sellaisessa muodossa, että meidän psykologian laitokset opiskelijat ovat saaneet koulutusta meiltä ja sitten ne ovat antaneet niille tukea. Ja mä tulen kertomaan sitten lisää tästä. Ja meillä on ollut 2012 lähtien just jatkuva tutkimus ja meillä on ollut 6 jaksoa tässä. Ja sitten sen lisäksi me ollaan kokeiltu nyt keväällä, että miten tämä malli toimisi, että jos myös asiantuntijat ottaisivat sen käyttöön. Ja me ollaan käytetty sen niin, että jos alkukartoituksen perusteella se opiskelijan tilanne näytti, että se on vähän haastavampi, me mietitin, että ehkä me voidaan kokeilla, että me annetaan hänelle tukea sellaisessa muodossa. Ja se oli semmoinen pieni kokeilu ja 9 niistä opiskelijoista on saanut tukea.
Joo. Sitten mulla on, tämä on Ilma Sinä, tämä akateemisten opiskelutaitojen ohjaaja. Mietin, että millä nimikkeellä sitä kuvaisi, mutta mä oon laittu se näin, koska siellä on nimenomaan pureuduttu niihin haasteisiin, mitkä koskee akateemista opiskelua. Ja Ilma on ohjannut 30 opiskelijaa aikavälillä 15 kevät, 16 kevät, eli 3 lukukautta. Tästä mä kerron vielä vähän tarkemmin sitten ja Ilma vielä täydentää. Sitten me lisättiin tänne tämmöinen, meidän viime juhannuksen tienoilla hyväksyttiin meidän yliopiston päihdeohjelma ja siinä samassa me sitten puhuttiin, että meidän yliopistossa on meidän päihdeyhdyshenkilö. Minä tällä hetkellä toimin päihdeyhdyshenkilönä ja eli tämmöiset, jos opiskelijaa mietitään päihteisiin liittyvät asiat, niin ne ohjaukset tulee minulle. Tai sitten jos henkilöstö on havainnut, että opiskelijan päihteiden käytössä on jotakin häikkää. Niin niitä on ollut 5 tukea saanutta tästä lukuvuoden aikana.
Ja Esa, unohtaa myös, että on ollut myös muut opiskelijoiden hyvinvointiverkoston toimijat, eli tämä YTHS ja sitten myös oppilaitospalttia ja sosiaaliohjaajia.
Esteettömyys, yhdyshenkilö, näitä lukumääriä me ei tietenkään tiedetä, ne on varmasti kurjat.
Sitten sen lisäksi meillä on ollut tämä ryhmätoiminta. Se sopii hyvin opiskelijoille, jotka kaipaavat työskentelyä vertaisryhmissä tai ne haluavat sellaisia konkreettisia työkaluja oman hyvinvoinnissa edistämiseen.
Joo, ja meillä on tässä nämä hyvykurssit. Tällä hetkellä meillä on tämä Hyvin 001, joka tarkoittaa, että sitä tarjotaan meidän perustutkinto-opiskelijoille. Tällä hetkellä 1100 opiskelijaa on suorittanut tämän kurssin nyt 3 lukuvuoden aikana. Ja tuolla Sydenius-instituutissa on sitten pilotoitu ja otettu käyttöön ihan vakituiseen tämän maisteriopiskelijoille samainen kurssi, mutta verkkokurssina ja nimenomaan aikuisopiskelijan näkövinkkelistä. Ja mä kerron sen hyvinvointikurssin toteutuksista ja muista niin sitten myöhemmin. Sitten toki meidän yliopisto tarjoaa hurjasti monenlaisia kursseja. Kielikeskus on meidän yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Siellä tarjotaan muun muassa tukea kirjoittamiseen kurssia, esiintymisvarmuuden kursseja, graduvauhtiin eri tasoisia ryhmiä. Ja sitten Hyviksetkin on vetänyt ryhmäohjausta ja nyt tänä lukuvuonna muun muassa IT-tiedekunnassa on toteutettu, Teija voi sanoa se oikein kunnon nimeä, mikä se oli nimeltään se teidän kurssi?
Opinnot vauhtiin,
joo. Eli jos tuntuu, että joku asia siellä opinnossa tökkii, niin Teija ja Palosen Teija ja Isomettösen Ville on tarjonnut IT-tiedekunnan opiskelijoille, nyt loppuu mulla patteri, on tarjonnut kurssin ja eikö se ollut niin, että ainakin hirmu suosittu se oli, että se oli 1/2 tunnissa tullut jo täyteen, että sillä on selvästi tarvetta. Kuuluuko huonosti? Joo. Ei se. Joo, totta. Sitten korkeakoululiikunta tarjoaa myöskin hyvinvointikursseja, josta meidän opiskelijat hyötyy. Ja sitten tietenkin työelämäpalveluiden tarjoamat kurssit. Toki on varmaan paljon muitakin, mutta tässä vaan muutamia mainitakseen. Nyt se rupesi toimimaan. Näytsyt taas. Joo. Sitten meillä on vertaisryhmätoimintaa. Nämä oikeastaan tämmöisiä aika uusia käynnisteitä. Näitä varmasti on niin kuin yliopistossa ollut pitkin vuosia. Mutta muun muassa Kielten laitoksella on tämmöinen Hommat haltuun, joka on saanut meiltä myös Student Labista projektirahoitusta. Eli siellä pureudutaan tämmöiseen osaamisen tunnistamiseen ja opinnäytetöiden tukemiseen ja niin edelleen. Ja myös Kielten laitoksella on tämmöinen Krakaa-ryhmä, eiks vaan? Joo, eli ilmeisesti gradusta ja kandista, niin vähän tukea siihen prosessiin. Joo.
Sitten me haluttiin hyödyntää niistä opiskelijoiden asiantuntijuuden, eli antaa niille mahdollisuuteen harjoittelemaan ja tekemään asiakastyötä tai sitten opetustyötä turvallisessa ympäristössä sekä vahvistamaan työelämän taitoja. Ja siihen me ollaan kehitetty kurssi nimeltä Psychologist Verkointerventiot hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja tästä 79 syventävään psykologiaan opiskelijat ovat saaneet noin 50 opintopistettä ja ne on päässyt tekemään asiakastyötä ja ne on saanut koulutusta tästä ACT-menetelmästä ja myös työnohjausta.
Joo, ja sitten ensi syksynä me lähdetään pilotoimaan kasvatustieteen laitoksella erityispedagogikan syventävän vaiheiden opiskelijoiden kanssa tämmöistä kurssia vähän samalla tyylillä kuin mikä on tämä psykologian laitoksen kurssi. Eli he tekevät tämmöisen osana harjoittelua niin, että näihin he saavat tietoa, että kuinka näitä akateemisia opiskelutaitoja voidaan tukea. Ja he pystyvät harjoittelemaan niitä sitä omaa osaamistaan niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on pulmia niissä akateemisissa opiskelutaidoissa. Ja toteutetaan Irma Kakkuri on siinä pääroolissa ja sitten minä olen mukana siinä vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta. Mutta pidemmittä puheitta me varmaan voidaan jatkaa sitten sinne esitykseen. Kuuluuko mun ääni sinne taakse? Joo, hyvä. Toiminnasta aloitetaan. Ihan lyhyesti kerron, että milloin tämä ylipäätään aloitettu. 2011 keväällä aloitettiin pilotti, joka kesti 2 vuotta. Siinä oli yhteensä 5 laitosta mukana. Ja me niin sanotusti nyhjästiin tyhjästä, eli lähdettiin luomaan ihan uudenlaista mallia sille, että miten sitä opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin tukea sillä laitoksilla. Ja tarvehan lähti siitä, että meidän ohjaushenkilöstö koki niitä opiskelijoiden hyvinvointiin tai näki siellä omassa arjessaan niitä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä päivittäin ja osana sitä opetusta ja ohjausta. Mut välillä sitten ne keinot niihin puuttumiseen tai niistä keskustelemiseen tuntui vähän hankalilta. Ja me päätettiin, että me lähdetään kouluttamaan porukkaa, luodaan siihen verkosto ja tukimalli. Elikkä, kiitos. No niin, hyvä. Kiitos. No niin, nyt päästään taas. Hyvä. Nyt on mukavampi puhua, että muuttaa. Eli kyse on tämmöistä matalan kynnyksen ohjausmallista, josta se opiskelija nimenomaan saa sieltä läheltä omaa laitostaan sen tuen. Ja tämä on koettu tosi tärkeänä aika monestakin syystä. Ihan ensimmäisenä mun täytyy sanoa, että mä en osannut edes aavistaakaan, miten merkittävä rooli sillä on, että se tukihenkilö ja se hyvis on sieltä laitokselta ja se on sen oppiaineen edustaja. Koska usein ne kysymykset liittyy nimenomaan siihen opiskeltavaan oppiaineeseen tai alaan. Ja kellä voisi olla parempi tietämys kuin sillä henkilöstöllä, joka on työskennellyt siellä jo vähän pidempään ja on ehkä mahdollisesti valmistunutkin meidän yliopistosta. Eli silloin jo näkemyksiä siihen, että mitkä vois olla ne pullonkaulat. Se on tosi tärkeää. Se lisää myös saatavuutta, koska se palvelu on siellä lähellä sitä opiskelua. Eli puhutaan ihan semmoista matalan kynnyksen toiminnasta, eli opiskelija voi hakeutua, usein käykin niin, vaikka meillä on hyvissä sähköpostit, että opiskelija tulee sinne oven taakse ja sanoo, että pääsi sinne vähän juttelemaan. Sitten, että opiskelija saa ajoissa sen avun, eli ei tarvitse kovin kauaa odottaa. Eli me nähdään sen, että todellakin on inhimillistä sen yksilön kannalta katsottuna se, että hänen pulmansa eivät tule kovin moninaiseksi. Se myöskin on se etu, että toivottavasti jossakin vaiheessa näkyy myös siellä YTHS, että me pystytään semmoisia pullonkauloja katkaisemaan tämmöisellä varhaisella puuttumisella. Se on myös taloudellista totta kai, ihan niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, mutta myös meidän koulutusorganisaation näkökulmasta. Me halutaan tarjota meidän hyviksille työkaluja, että he saa ajankohtaista tietoa, että he pystyvät ohjaamaan niitä opiskelijoita ajankohtaisiin tiedoihin. Sitten me ollaan alusta asti tähdennetty sitä, että me ei tehdä semmoista terapiatyötä, koska se asiantuntemus ei ole sitä. Eli HYVIS on opiskelijoiden tukihenkilö, eli auttaa siinä tilanteessaan näillä keinoilla, mitkä tähän on sanottu. Eli opiskelija tulee kuulluksi, ohjaa asiantuntijoille ja esittää vaihtoehtoja. Ja täällä nyt näkee, mä oon nyt vähän jaotellut tätä kuulluksi tulemisen näkökulmaa siitä, että sillä on monenlaisiakin funktioita. Sillä on monessa mielessä merkitystä. Ensinnäkin se, että opiskelija tulee kuulluksi sen oman tilanteensa kanssa, niin se rohkaisee osallistumaan ja toimimaan. Tarttumaan, ottamaan vastuuta sitä omasta tilanteesta. Sitten, että se myöskin vahvistaa sitä, että minä olen tärkeä. Joku haluaa kuunnella minua. Sitten, kun puhutaan sitä asiaa läpi, niin se auttaa myöskin jäsentämään sitä, mikä se mun tilanne kokonaisuudessaan on. Hyvin monessa hyvissä tapauksessa niin se asia ratkeaa siitä, että se opiskelija puhuu ja hyvissä kuuntelee. Ihan tämmöinen ohjauksellinen peruskysymys. Tämä, mikä on täällä tämä prosentti, niin 47%, mä oon nyt verrannut opiskelijapalautteita ja sitten HYVIS-ohjauksen käyntiraportteja, että mikä sen on se merkittävin, tätä pitää vielä nyt vähän penkoa, mutta noin 50% opiskelijoista kokee, että tämä on hyödyttänyt heitä eniten siinä tilanteessa. Ja tämä on aika merkittävä. Sitten ohjaa asiantuntijoille, eli sen vuoksi me tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä, että me myöskin ymmärretään sen oman ohjaajuuden raja. Eli mikä kuuluu mun työhön? HYVIKSen työhön. Eli me ei lähdetä tekemään sellaista työtä, mikä kuuluu YTHS:lle, vaan hyvin nopeasti löydetään, että milloin se ohjaustarve on jossakin muualla. Ja 18% opiskelijoista on kokenut, että tämä on ollut se ensisijainen, mikä heitä auttaa. Sitten HYVIS esittää toki vaihtoehtoja, joista opiskelija valitsee itselleen sopivimman, eli opiskelijalle on tavallaan oikeassa velvollisuus tehdä se päätös, eli HYVIS ei tee sitä opiskelijan puolesta. Ja 35% opiskelijoista on hyötynyt tästä eniten. Se voi liittyä esimerkiksi johonkin talouteen liittyviin kysymyksiin ja niin edespäin. Tässä on kokonaisuudessaan se, että me halutaan se, että HYVIS jaksaa tehdä sitä työtä. Eli se, että me tarjotaan koulutusta, ei ole se riittävä, vaan sitä työtä pitää tukea systemaattisesti koko ajan siinä työn rinnalla. Ja mä kerron tuosta koulutuksesta hetken päästä lisää, eli meillä on peruskoulutus ja sitten on tämmöisiä täydentäviä osioita, kuten esteettömyyskoulutus ja niin edelleen. Sitten meillä on niinku työkalupakki Optimassa, jossa löytyy erilaisia materiaaleja, toimintamalleja, miten toimitaan eri tilanteissa, usein kysyttyjä kysymyksiä, miten niitä on ratkaistu ja niin edespäin. HYVISten vertaistuki on nähty tosi tärkeänä, eli meillä on tosiaan 72 koulutettua HYVIStä, mutta tällä hetkellä meillä toimii 48. On niinku ihan toiminnassa, eli ne loput on siellä reservissä odottamassa, että jos joku esimerkiksi haluaa ottaa jonkun lukuvuoden vapaata. Sitten meillä on säännöllinen työnohjaus, eli halutessaan saa ilmoittautua työnohjausryhmään. Meillä on ollut alusta asti Dahlströmin Auli koulutettu työnohjaaja ohjaamassa meidän HYVIKSeä. on nähty, että Alvin työ on ihan korvaamatonta. Eli joka kuukausi nämä työnohjausryhmät tapaa. Ja tämä tulee henkilöstökoulutuksen kautta tämä palvelu. Sitten meillä on YTS-konsultaatio, eli Marjo, joka istuu täällä reunassa, on meidän yksi YTS-psykologista, joka antaa meidän Hyvikselle konsultaatiota, ja Krista Koskinen on toinen. Ja joka toinen kuukausi Hyvikset pääsevät, Marjo ja Krista antavat ehdotetun ajan, ja sitten Hyvikset voivat hakeutua sinne konsultaatioon niiden omien tapausten kanssa ja kysymään neuvoa. Sen lisäksi pitää mainita, että tokihan Marjolle ja Kristalle on tullut suoria kysymyksiä, että ei tarvitse sen konsultaatioon asti odotella, vaan sitä neuvoa on ollut saatavilla sitten läpi koko sen toiminnan. Sitten opiskelijan kompassitiimin tarvelähtöinen konsultaatio, että ollaan jouduttu ja saatu pyytää konsultaatiota meidän kompassitiimiltä, joka on ollut myös erittäin tärkeä. Ja meidän kompassitiimi on myös ollut kouluttamassa meidän hyviksi. Verkostoyhteistyö en sosiaaliohjaajien kanssa ja niin edespäin. Ja esteettömyys yhdyshenkilö on yksi tärkeä myös, pitää mainita, koska Hannu Puuponen tekee semmoista työtä, mistä hyvisten kanssa yksilölliset järjestelyt on yksi, mikä tuli 2015 vuoden alussa meidän voimaan, niin on tosi semmoinen osaltaan helpottava, että meillä on joku toimintamalli, miten me puututaan siihen, jos opiskelijoilla on jotakin haasteita, niin ne tarvii sitten yksilöllisiä järjestelyitä. Ja Irma Kakkurista puhumattakaan. Meillä on erilaisia toimintamalleja, kuten mä sanon, päihdeohjelman. Ja sitten meillä on tulossa kiusaamisen puuttumismalli, joka saadaan nyt elokuuhun mennessä valmiiksi. Eli tätä on odotettu jo useamman vuoden, mutta nyt se alkaa olla siinä vaiheessa, että elokuu on ehkä... Todennäköisesti me pidetään siitä kiinni, että se on valmis. Sitten mun rooli on ollut semmoisena, että mä toki olen ihan tekemässä, mutta mä oon ollut kehittäjän roolissa. Ehkä nyt sitten vahvemmin tulevaisuudessa on ehkä arvioimassakin tätä mallin toimivuutta ja niin poispäin. Tärkeintä on se, että hyvissä ei tehdä yksi. Tässä on laaja joukko ihmisiä mukana ja laitoksen tuki on välttämätön. Tässä on lyhykäisyydessä meidän hyviskoulutuksen sisällöt. Eli tämä koostuu tämmöisestä 14 tunnin setistä, eli tämä on se ihan se peruskoulutus. Siellä pureudutaan yksilöohjaukseen, kuinka kohdataan se opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Siellä pureudutaan näihin hyviskäytänteisiin, joita ollaan luotu. Siellä pureudutaan ryhmänohjauksen menetelmiin. Moni ryhmänohjauksen menetelmä on itse asiassa sellainen, että voi käyttää myös yksilöohjauksessa, vaikka symbolityöskentely. Sitten meillä on ollut mukana, alusta asti meillä on ollut psykologian laitoksen Raimo ja Päivi on ollut kouluttamassa, mutta nyt viime vuosista lähtien me ollaan paremmin annettu myös välineitä siihen, että miten tätä hottia voisi hyödyntää siellä ohjaustilanteessa. Eli esimerkiksi erilaisia ohjausmalleja. Ja sitten meillä on joka syksy, kun järjestetään hyviskoulutus, niin meillä on hyvinvointitoimet ja infot. Eli siellä saadaan se tuore tieto. Mikä on esimerkiksi Kelan tilanne sinä vuonna, kun lukuvuosi aloitetaan, että sitten osataan ohjata. Paljon mulla on aikaa. Aikaa on ilmeisesti, kun ei ole vielä kukaan tullut repimään pois. Sitten meillä on käynnistetty tämän lukuvuoden alusta Kuudie-toimintaa, joka tarkoittaa, että meidän näille KV-opiskelijoille ja nimenomaan meidän tutkinto-opiskelijoille. Toki ei me käännytetä sieltä ovelta pois, jos sinne tulee meidän vaihto-opiskelija, mutta pääsääntöisesti tätä tarjotaan meidän KV-opiskelijoille. Ja meillä on tällä hetkellä 8 Kuudieta toiminnassa ja tässä on niin kuin tämän koulutuksen lähtökohdat. Ja meillä on Lotta Kokkonen ihan korvaamattomassa roolissa Kielikeskukselta. Ja me yritetään luoda semmoinen koulutus, jossa nimenomaan vastataan niihin 2010-luvun kompetenssiin, mitä vaaditaan ohjaajalta, jotta hän osaa niitä KV-opiskelijoita ohjata tässä päivässä. Siinä on lyhykäisyydessä jokainen Kuudien käytön peruskoulutuksen, mutta sitten vielä tämän täydennysosa. Eli heidän koulutus on pikkusen laajempi. Siellä pureudutaan niiden KV-opiskelijoiden haasteisiin. Tässä on lyhykäisyydessään verkosto, eikö ihanan näköinen? Kari Pitkänen taisi sanoa, että ihan niin kuin lautapeli. Mutta ihan kuule, ajattelin, että laitan kiusaksekin tämän näkyville, että tämä on mun mielestä niin mainio, koska mä oon tämän itse tehnyt. Ja tässä nyt näkyy se, että meillä on nämä vihreät on näitä yliopiston sisäisiä toimijoita ja oranssit on sitten niitä ulkoisia. Nämä on niitä tiiviitä yhteistyökumppaneita. Täällä on ihan Hyvisten kokemuksia muutamalla otteella. Elikkä Hyvistö on kokenut, että he on saanut myös tästä työstä paljon muutakin kuin se, että ne tekee sitä hyvisohjausta. Elikkä usein peilataan työnohjauksen siihen, että miten se suhteutuu siihen omaan työhön. Eli tulee myös siihen uudenlaista näkökulmaa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Hyvikset myöskin tekee siellä laitoksella hyvää työtä sen niin kuin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien kysymysten jalkauttamiseen. Mitä me tälle asialle voitaisiin tehdä, jotta opiskelijat ei kokisi näin? Ja tämä on sitä, mitä ilman Hyviksiä ei tapahtuisi. Tai varmaan tapahtuu, mutta nyt se on ehkä semmoista systemaattisempaa. Sitten opiskelijan palautteestahan saadaan paljon. Ja Hyvikset on kokenut, että tämä tuki on niin kuin korvaamaton, mutta tämä ei pyöri, jos siinä ei ole sitä tukea mukana. Ja kyllä mä sanon, että henkilöstö kaipaa niitä paikkoja, missä voi keskustella siitä päivän polttavista puheenaiheista, mitkä koskee opiskelijoita. Ja sitten, että sitä hiljaista tietoa pystyy viemään eteenpäin, koska sitä on ihan hurjasti. Ja joka päivä opitaan niistä. Nyt mennään käppyröihin. Eli tässä on kokonaisuudessa siis kävijämääriä on nyt 3 lukuvuoden ajalta. Tämä laskelma on tehty tuohon toukokuun loppuun ja kävijöitä on ollut 1017. Ja tässä näkyy nyt sitten tiedekunnittain, miten se on jakaantunut. Eli siellä nyt MATLU, eli matemaattis-luonnontieteellinen on tämä sininen. Sitten tulee humanistinen tiedekunta punaisella ja IT tulee sitten seuraavana. Sitten täällä on kasvatustieteellinen. Toki meidän pitää muistaa, että meidän tiedekunnat on hyvin eri kokoisia. Että tämä ei ihan voi suoraan sillä lailla lukea, että nyt meidän matemaattis-luonnontieteellisessä siellä on hurjasti kauheasti ollut. Siellä on opiskelija-aineistakin enemmän. Mutta jotakin suuntaa antavaa. Sitten mä oon katsonut sitä tämän vuoden raportteja. Ja nyt tänä vuonna meidän kävijöitä on ollut 396. Ja nyt nämä nuoret tarkoittaa sitä, että jossakin tiedekunnassa kävijämäärät on laskenut suhteessa ja jossakin on noussut. Ja nämä, jotka nuoret alaspäin, niin se tarkoittaa, että niissä on laskenut. Eli IT-tiedekunnassa on hieman laskenut, samoin liikuntatieteellisessä. Mutta sitten noussut on yhteiskuntatieteissä ja mikä on ehkä hurjin nousu on tämä kasvatustieteen. Sitten tämä kielikeskus. Tämä osittain selittyy sillä, että meidän Hyvis, joka on kielikeskuksessa, Aulonkari Merja, tekee tosi paljon työtä jännittäjien kanssa. Eli jollain jännittämisen pulmia. Ja se näkyy täällä myös kävijämäärässä. Niin me saadaan mitä oivalluksia.
Ja sitä on käytetty ennaltaehkäisevänä ohjelmana korkeakouluopiskelijoille. Ja siinä on ollut lupavia tuloksia. Mutta kuitenkin, jos mietitään, että miten me voidaan yhdistää siitä, että me annetaan tukea ja samanaikaisesti tehdään työtä verkon kautta. Tämä on semmoinen malli, mitä ainakin mä oon katsonut ja tutkinut, että se ei ole olemassa. Eli me voidaan sanoa, että me ollaan ensimmäisiä koko maailmassa, jotka on käytänyt sellaisen mallin, missä yhdistetään 3 asiat. Sitä, että koulutetaan opiskelijoita antamaan tukea. Sitä, että se on lyhyt interventio, lyhyt ohjelma. Ja sitten myös verkon kautta. Ja yhdistetään niitä 3 menetelmiä yhteen. Ja mä tulen näyttämään, että minkälaisia tuloksia meillä on saatu tästä menetelmästä. Mutta tämä hyväksymis- ja omistautumisterapia pitää vähän kertoa siitä, että se on osa niistä kognitiivisen käytymisterapioiden suuntausta. Ja se perustuu suhdekehusteoriaan, joka on periaatteessa oppimisteoria. Englanniksi se on nimeltään Relational Frame Theory. Ja se on osa tästä kognitiivisten käytymisterapioiden kolmatta aaltoa. Mutta ei kannata miettiä sitä, että se on semmoinen pelkä terapia, koska se on myös tarjottu ja se on sovellettu monin ympäristön, esimerkiksi työelämään ja kouluihin, ja me ollaan myös tässä käytetty opiskelijoiden kanssa. Ja sen HOTin tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta. Se voi olla, että se kuulostaa vähän oudolta, mutta se tarkoittaa sitä kykyä pysyä tietoisesti läsnä ja hyväksyä niitä tunteita, ajatuksia, tuntemuksia. Ja samalla ohjata omaa toimintaa itselle tärkeiden arvojen mukaisesti. Eli mitä me pyritään tehdä opiskelijoiden kanssa on siitä, että me halutaan, että ne sais motivaatiota tekemään muutoksia oman elämään. Eli keskitytään paljon siihen toimintaan, että miten me voidaan jotenkin saamaan niitä innostumaan tekemään niitä muutoksia. Ja niitä muutoksia, ne ei välttämättä tule, jos me puhutaan paljon tavoitteista. Arvot on tärkeät. Eli pitää miettiä, että mikä on tarkoitus, mikä on mun tarkoitus tässä elämässä, että mikä voisi olla mulle merkityksellinen elämä. Ja se ei tarkoita vaan sitä, että mietitään, mitä meidän yhteiskunta haluaa tai mitä meidän vanhemmat haluaa, vaan mitä minä haluan. Koska tämä tulee olemaan se motivoiva asia, joka saa mut tekemään muutoksia oman elämään. Ja kulkemaan sellaisen elämän, joka antaa mulle sitten taas takaisin motivaatiota jatkamaan. Mutta sen lisäksi, kun puhutaan tästä hyväksymisestä, se on myös tosi vaikea käsite. Mä voisin puhua tästä ikuisesti, se on mun lempiaihe. Mutta se hyväksymis- ja omistautumisterapia erottuu tosi paljon muihin terapioihin. Ja siinä mielessä, että okei, positiiviset tunteet, ne on todella tärkeät, mutta myös epämiellyttävät ja negatiiviset tunteet on yhtä tärkeät. Koska ne on osa meidän selviytymiseen, että ne auttaa meidän arvioimaan omat kokemukset. Ja ne auttaa myös ymmärtää elämän ylä- ja alamäkeä. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää antaa myös niille tilaa. Ja tässä menetelmässä me käytetään paljon erilaisia kokemuksellisia harjoituksia, koska emme voida järkellä tai neuvomalla aloitamaan kertomaan, että nyt sinun pitää hyväksyä tämä asia. Se ei tule toimimaan. Eli käytetään paljon vertauskuvia ja metaforia, ja sen kautta sitten yritetään tehdä sitä muutosta. Eli jos puhutaan, että keskitytään siihen, että miten me voidaan tehdä muutoksia. Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa on ensinnäkin se on semmoinen toiminta, joka keskittyy arvoihin ja myös sellaisen tietoisen toimintaan. Mutta koska mulla ei ole paljon aikaa, mä voisin esitellä meidän ohjelma. Eli me ollaan kehitetty sellaiseen ohjelmaan. Onko se kaikille tuttu? Onko kaikki päässyt sinne sisään katsomaan?
Nostakaa käsi ylös, ketkä on käynyt, niin tunnistaa tästä joukosta nopeammin.
Okei. Okay. Tosi hyvä. Eli niin, voi olla, että te olette huomanneet jo siinä, että meillä on erilaisia reitejä, joka keskittyy siihen stressin, mielialan ja ahdistuksen. Ja se idea tässä on, että se henkilö pääsee konkreettisesti saamaan työkalujaan omaan arkielämään, mutta myös opiskeluun. Eli opiskelija pääsee harjoittelemaan tietoisuustaitoja, hyväksyntää, omien arvojen tunnistamista, ajatusten ja tunteiden käsittelyn liittyviä taitoja. Ja me ollaan käytetty niitä stressimieliala ja ahdistus, mutta tässä ei saa miettiä, että se on negatiivista. Mutta monet ihmiset samaistuivat niihin asioihin. Siksi me ollaan mietitty, että voi olla se lähtökohta, että puhutaan stressistä, mutta jos me mennään oikeasti puhumaan asioista, se ei ole enää kyse stressistä. Se on vaan, että mitä on minulle, mikä asia on minulle tärkeä omassa elämässä, mitä mä voisin tehdä konkreettisesti, miten mä suhtaudun omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Eli se polku on aivan erilainen. Me otetaan se kokoon elämän kontekstin mukaan. Ja tässä mä voisin lyhyesti näyttää, mitä me ollaan tehty. Eli mitä me ollaan tehty ihan lyhyesti. Meillä on ollut jatkuva tutkimus, mutta me ollaan tarjottu tämä ohjelma mahdollisesti kaikille, jos ne on päässyt osallistumaan. Ja me aloitettiin 2011 ja nyt se on ollut tämä viimeinen jakso 2016. Ja meillä on ollut englanninkielinen versio kehitetty ja testattu ja myös saksankielisen version kehitetty. Jos mä menen sinne eteenpäin. Tämä ohjelma on tarjottu opiskelijoille, että ne pääsisivät tekemään itsenäisesti ja seuraamaan se strukturoitu teemoitain annettu ohjelma. Tai sitten ne sai tukea, joka sisälsi sitten 2 tai 3 tapaamista. Ja tässä on ollut meidän teemat. Arvo toimii, ole läsnä, vapaudu, havainnoi ja hyväksy. Ja sitten se on ollut niin, että siihen se on noin 5 viikon kestävä ohjelma, mutta sitten jos on ilman tukea, se henkilö pääsee itsenäisesti tekemään niitä asioita ja oman aikataulun mukaan. Ja sitten meillä on ollut esimerkkinä tämä tuettu versio, missä meillä oli yksi kontaktitapaaminen. Ja se on ollut osittain strukturoitu haastattelu, eli me ollaan annettu tukihenkilölle tarkasti tiedottaa, että minkälaisia kysymyksiä hänen pitäisi kysyä. Ja se oli semmoinen, että yritetään tehdä sen perusteella semmoinen käytymysanalyysi, eli katsot, että millainen tilanne opiskelijalla on. Ja sitten sen jälkeen oli tapaamisia verkon kautta, ja sitten oli myös viimeinen tapaaminen, joka oli myös osittain strukturoitu. Ja sitten meillä on ollut alussa ja lopussa kyselylomakkeita ja myös laaja haastattelu intervention jälkeen. Ja niin kuin mainitsin aikaisemmin, opiskelijoilla oli mahdollista tehdä niitä harjoituksia. Ja sitten silloin kun oli se tuettu versio, niillä oli oma henkilökohtainen kansio. Ja sitten ne pääsi kirjoittamaan ja
opetukseen, aikatauluihin, motivaatioon ja tämmöiseen vähän rauhoittumiseen ja hetkessä elämiseen ja myös ihmissuhteisiin. Ja tarvetta on tosiaankin puhua ulkopuolisen kanssa asioista, jotka painaa mieltä. Ja tietysti halu myöskin lisätä ymmärrystä itsestä ja hyväksyntää omaa itseään kohtaan. Sitten vielä tässä oli Tiia ja Kaisa, jotka tekivät kandityötä sitten siitä, että minkälaisia eroja löytyy hyötyneiden ja ei-hyötyneiden, siis ketkä hyötyivät opiskelijan kompassista ja ketkä eivät hyötyneet. Ja sieltä löytyy aika selkeästi sitten se, että jos teki näitä kotitehtäviä ja harjoituksia, meillähän opiskelijakompassissa on aina ikään kuin tämmöisiä viikkoharjoituksia ja myöskin erilaisia mindfulness ynnä muita kokemuksellisia harjoituksia. Eli jos opiskelija teki näitä harjoituksia ja sovelsi niitä siellä omassa arjessaan myöskin eri tilanteissa, niin hän sai hyvin paljon hyötyä, niin kuin tässä yksi paljon hyötynyt sanoo, että aika uskomattomalta tuntuu voida näin hyvin verrattuna alkutilanteeseen. Kun taas sitten vähiten hyötynyt, niin hänellä ei taas sitten ollut ollenkaan motivaatiota tehdä harjoituksia, tehtäviä tai soveltaa niitä arkeen. Eli se, että on tosi tärkeää se, että soveltaa niitä opittuja taitoja myöskin sinne arkeen ja eri elämäntilanteisiin. Sillä tavalla saa parhaiten hyötyä. Ja sitten vielä, kun puhuttiin tuossa tästä tuetusta ohjelmasta, että tukihenkilöllä näillä meidän hyvinvointivalmentajilla on tässä hyvin tärkeä rooli. Eli jos me annetaan esimerkiksi opiskelijan kompassi ihan itsenäisesti käyttöön ilman minkäänlaista tukea, niin ensinnäkään opiskelijat eivät välttämättä jaksa itsenäisesti sitä tehdä loppuun. Se jää ehkä puoliväliin tai lopahtaa ihan alkuunsa. Eli tukihenkilön rooli on tosi tärkeä. Et sitä kautta opiskelija saa monenlaista hyötyä. Se tuottaa uusia oivalluksia ja uudenlaista näkökulmaa. Ja sitten vielä vähän opiskelija-asiakkaiden, jos näin voi sanoa, kokemuksia ja vielä tuossa kohta näiden tukihenkilöiden kokemuksia. Eli kyllä opiskelijat on pääosin olleet hyvin tyytyväisiä opiskelijakompassiin. Eli he kokevat sen sellaisena matalan kynnyksen ohjelmana ja helppo hakea sitä kautta apua. Ja meillä on kyllä nähtävissä myöskin se, että nyt kun ehkä opiskelijan kompassi on tullut vähän tunnetummaksi, niin nyt meillä on myöskin nämä tuettuun ohjelmaan hakeutuvat opiskelijamäärät on vähän kasvaneet. Mikä on tietysti ihan hyväkin. Ja sitten vielä tärkeä on myöskin se, että kun meillä on nämä psykologian opiskelijat hyvinvointivalmentajina, niin tämä on heille hyvin tärkeä kokemus niin kuin ammatilliselta kannalta. Ja he kokee niin kuin kehittyneensä hyvin paljon tätä kautta. Se on hyvin opettavainen sen oman ammattiminän ja myöskin oman oppimisen kannalta ja myöskin niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta. Että he samalla valmentajat saavat myöskin työkaluja siihen omaan hyvinvointiinsa. Eli tämä on siinä mielessä ollut heille todella tärkeä. Ja me ollaan saatu tuota kommentteja heiltä, että yksi parhaista kursseista, koska hehän saavat myöskin niin kuin kurssipisteitä, opintopisteitä kautta. Tämä on ollut yksi parhaita opiskelujen aikana. Että siinä mielessä voidaan olla ihan tyytyväisiä. Ja sitten mennäänkin taas, Hanna jatkaa vielä opiskelun taitokartassa hetken aikaa.
Ja kuumasti. Tämä on mahtavaa, kun pääsee usein ääneen.
Ihan lyhyesti vaan sanon tuossa, että toki hyvissä toiminnassakin on nyt tehty graduja. Itse asiassa heti sillä ensimmäisenä vuonna niin tehtiin tuolta kasvatustieteen laitokselta aikuiskasvatuksesta Tapon Tiina. Se oli kyllä tämmöinen ohjauksellinen gradu, eli siinä keskityttiin erilaisiin ohjausmuotoihin ja niiden hyötyihin. Nyt meillä on sitten tullut kemian laitokselta Tolos Sen Soila, sanoinko nimen oikein?
Sinnepäin,
joo, toivottavasti Soila ei kuu. Eli sieltä on tulossa nimenomaan, että miten kemian laitoksella tämmöiset erilaiset toiminnot, mitä satsataan sinne opintojen alkuun, ja miten hopsausta ja hyvistoiminta, joka on kytketty hyvin tiivisti yhteen, niin miten se on vaikuttanut opiskelijoiden sen opiskelukykyyn ja opintojen etenemiseen. Ja sitten Kamila Kurjelta valmistuu nyt sitten myöskin gradu, joka on tämmöinen elätymismenetelmällä, eli aineisto on hankittu niin, että opiskelija on kirjoittanut kahden taustatarinan perusteella, että mitä he odottavat, että mitä hyvisohjauksessa tapahtuu. Eli tämäkin on aika mielenkiintoista, että mitkä ne opiskelijan ennakko-odotukset on siitä, että mitä hyviksiltä saa ja tulisi saada. Ja sitten Lotta Kokkonen tekee KV-hyvistoiminnasta sitten myöskin tutkimusta. Ja toivottavasti minäkin pysyisin jatkossa. Mutta mennään taitokarttaan. Ja mä nyt sitten aina Irmalta kyselen tarkennuksia tähän. Elikkä opiskelun taitokartta on tosiaankin tämmöinen itsearviointityökalu, jossa kartoitetaan erilaisia opiskelun lukemiseen, kirjoittamiseen liittyviin tekniikoihin ja strategioihin. Ja sitten siellä on ollut myös vuorovaikutusteema mukana. Me ollaan nähty se, että miksi tällaista tämmöistä itsearviointia ja varhaista tunnistamista ja tukea pitää tarjota meidän opiskelijoilla opintojen alussa. Niin me ollaan nähty se, että erilaiset tutkimukset osoittaa sitä, että sillä on suuri vaikutus niissä opinnoissa syrjäytymiseen, jos niitä ei tunnisteta. Pahimmalle se voi käydä niin, että opiskelija kitkuttelee siellä kandiopinnoissaan ja se tuleekin siellä maturiteettivaiheessa esille. Joku kirjoittamisen pulma esimerkiksi. Ja tämän itsearviointityökalun avulla siellä on 43 kysymystä, siellä taitaa tällä hetkellä. Joo. Niin opiskelija saa vinkkejä siitä, että millaista tukea ja ohjausta hänen tulisi saada. Tuossa on ne osa-alueet. Ja nyt me tullaan kytkemään tämä tiiviimmin myös meidän HOPS-prosessiin. Eli siihen, että tulevaisuudessa me toivottavasti päästään siihen tilanteeseen, että siellä ensimmäisessä HOPSauksessa, opintojen ohjauksessa, täytetään, tehdään tämän, käydään läpi sitä kyselyä, jotta niitä tunnistamisen paikkoja on. Tässä on kuvio siitä, että miten opiskelijan ohjauspolku rakentuu. Eli tässä, kuten mä sanoin, että osana sitä HOPS-ohjausta tulevaisuudessa, mutta sitten tärkeää on, että ne saattaa ne opiskelun oppimisen pulmat tulla esille hyvykurssilla, koska meillä on se akateemisen opiskelutaitojen luento, johon liittyy tehtävä, jossa pääsee keskustelemaan Irman kanssa ja hakemaan vinkkejä niihin omiin opiskelutaitoihin. Se voi olla siellä tai sitten hyvisohjauksessa on jo nähty, että voi olla, että oppimisen pulmat menee yksilöllisiin järjestelyihin Hannun kautta ja sitä kautta myös Irma antaa konsultaatiota. Ja sitten voi olla, että menee suoraan Irmalle. Ja sitten on tukea kirjoittamisen kurssiltakin on tullut muutamia, eli tältä Kielikeskuksen tarjoamalta kurssilta. Ja toki YTHS:ltä myöskin on ohjattu meille. Ne on ne opiskelijan väylät päästä tähän ohjauspolkuun. Ja ajatuksena on se, että se opiskelija tunnistaa ja käsitteellistää sen oman haasteensa ja ne vahvuutensa. Eli se asia tavallaan siihen pureudutaan, se on se lähtökohta. Ja sitten, että tiedostetaan, että millaista ohjausta ja tukea mä tarvitsen. Riittääkö mulle vinkit? Vai tarvinko mä sitä esimerkiksi yksilöohjausta? Ja täällä on erilaiset ohjausmuodot ja sitten tämä tieto- ja vihjepankki, joka näkyy. Ohjauksen hakemisen syyt,
useilla on myös alakoulussa, alakoulun puolella, yläkoulun puolella todettu se luki, esimerkiksi lukivaikeus. Eli ne on näitä, mitkä on ollut Irman ohjauksessa, niin heillä on jo todettu lukivaikeus tausta. Ja sitten, että akateeminen opiskelu haastaa nimenomaan ne akateemiset opiskelutaidot. Ja se tarkoittaa sitä, että se luettavan tekstin määrä esimerkiksi lisääntyy tällä korkea-asteella. Tekstin tuottamisen haasteet, eli huomataankin, että kuten mä sanoin tuossa, että se voi olla oikeasti se kandivaihe, hyvin kriittinen vaihe. Joissakin oppiaineissa tehdään sitä kirjallisen tuotosta, jolla se voidaan tunnistaa varhaisemmin, mutta joissakin oppiaineissa voi olla, että se kandityö on ensimmäinen, niin se joudutaan oikein pidemmän prosessin kautta kirjoittamaan. Sitten englanninkielisten tekstien lukemisen haasteet ja sitten keskittyminen, se, että joutuu keskittymään pidempiä jaksoja tai että rytmittämään sitä omaa opiskelua eri tavalla, ottamaan sitä vastuuta ja ajanhallinnalliset haasteet. Haluatko Irma täydentää tässä vaiheessa? Joo. Tässä näkyy nyt sitten nämä ohjauksen hakeutumisen väylät. Niin kuin tähän on laskettu 2015 kevät, viime syksy ja tämä kevät. Ja eli kolme lukukautta ja kokonaismäärä on ollut tuo 30. Ja esteettömyys, eli yksilöllisten järjestelyiden kautta on tullut yhteensä 10 opiskelijaa. Sitten hyvykurssin kautta on puolestaan tullut 17 opiskelijaa, eli he ovat hakeutuneet Irman ohjaukseen, koska se on mahdollista. Sitten YTSn kautta 2 tänä ajanjaksona ja Hyvisten kautta 1. Hyvikset toki ohjaa yksilöllisiin järjestelyihin, että tämä ei ole ihan näin yksinkertaista, että voi olla, että se on täällä se lukumäärä, joka sitten näkyy. Mutta tässä tämä kokonaisuus. Ja täytyy sanoa, että nämä yksilölliset järjestelyt, että me saatiin tähän tämmöinen toimintamalli, on ollut tosi tärkeä. Hyvä. Joo. Sitten kuvausohjauksesta. Nyt varmaan Irma voisi kertoa, että mitä siellä ohjauksessa tapahtuu.
No, mä olen tuossa yrittänyt jonkin verran sitä kuvata, että se on dialogi, jota käydään ohjaajan ja ohjattavan välillä, ja pyritään siihen, että suhde muutoin on symmetrinen, paitsi asiantuntijoiden kautta epäsymmetrinen. Se on se ajatus tuossa. Ja sitten se on hirveän tärkeä periaate, että opiskelijat hakee ohjausta juuri siihen, missä heillä on se haaste ja mikä on meneillään. Eli pyritään sitomaan siihen kontekstiin ja nimenomaan siihen, puhuttiin tästä akateemiseen kontekstiin ja samalla yhdistäen perustaitojen hallinta. Se on vähän semmoinen kompensoitu homma. Ja sitten se, että pyritään saamaan myöskin jatkuvuutta siihen, että opiskelija kommentoi, laittaa jonkun asian, tekee sitä totta elämässään ja sitten antaa sitä palautetta, miten se toimii. On hirveän hyvä kohta sellainen, että opiskelija on menossa jonkin tenttiin tai jonkin juttuun ja mietitään siihen, että miten siinä toimitaan, ja hän antaa palautteen sen jälkeen, että joo, se meni nyt se tentti läpi. Se on hyvin palkitsevaa sekä ohjaajalle että opiskelijalle itselleen. Nämä on ne perusjutut.
Joo, eli toisin sanoen niin kuin ne kytketään jo niihin olemassa oleviin tehtäviin useimmiten, eli tulee niitä konkreettisia vinkkejä sitä kautta. Ja minua on nyt vähän harvittaa, että meillä on tullut niitä palautteita, koska ne palautteethan on ihan mielettömän hyviä, mitä Irma tästä saa. Eli opiskelijat ovat saaneet selkeän niin kuin sysäyksen siihen toimintaan ja vinkkejä, että miten mä tästä nyt vien tätä asiaa eteenpäin. Ja kyllä ne aina niin kuin, on hienoa, että jos on tullut ensin 2 pylsyä maturiteetista ja sitten mennään läpi, niin onhan se tuulettamisen paikka ihan kaikille. Kaikista.
Olisi hyvä idea se, että te olette luonut sen tyyppisen kurssin, mikä on tuossa Kompassiin liittyen, että tavallaan nyt sitten vielä kohta, kun meillä on tämä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, niin ikään kuin siellä tietyllä tavalla on vähän vastaavia kurssia molemmilla puolella, ja niitä voi varmaan suunnitella vähän yhdessä ja ottaa oppia toisiltaan ja kehittää sillä tavalla. Oikein hyvä nimittäin, koska mun suurin huoli on ollut tässä se, että tämä Irma on tehnyt tässä niin valtavan työn ja siis pitkäjänteisen vuosien työn, että tämä henki löytyy Irmaan. se, että joku tässä yliopistossa on yleensä nähnyt, että meidän opiskelijoilla voi olla tämmöisiä oppimisen ongelmia. Että mun suurin huoli on se, että mistä me saadaan uusia ilmoja niin jatkossa ja niin sydämellä ja taidolla niin paneutus tähän hommaan. Että just tuollainen kurssi ja sen niin kuin se voisi tuoda siis tämmöistä jatkuvuutta sitten ja kouluttaa siihen itselleen niin kuin jättäjiä.
Kyllä, joo, tämä on ihan täysin samaa mieltä, että Ilma on ihan korvaamaton. Ja tota, mä katson tuonne Tuijaankin päin, että Tuijakin on sinä juuri. Tuija on kyllä kans ollut yksi semmoinen niin kuin merkittävä tässä, ihan niin kuin toimiessaan hyviksenä, niin tekee myös ensiarvoisen tärkeitä työtä. Joo. Kysynkö mä aiheessa? Sitten meillä on totta kai aina on vähän haasteitakin. Ei se aina niin kuin suksi kuule niin hyvin, vaikka voitelu on tehty viimeisen päälle. Me nostettiin vain ihan muutama seikka, koska ne on sellaisia kokonaisuuksia. Elikkä on aika haasteellista tavoittaa niin kuin opiskelijoita. Me toivottaisiin, että ne opiskelijat, niin kuin, esimerkiksi opiskelijapalautteessa näkee, että jos olisi tiennyt tästä palvelusta, niin olisi hakeutunut sinne aikaisemmin. Eli tämä on se viestinnällinen haaste. Toinen haaste on se, että miten me saadaan motivoitumaan ne, jotka sitä eniten tarvitsisivat.
Joo, ja se on ollut myös opiskelijan kompassissa näkyvissä aika paljon. Ja se on ollut myös silloin, kun me saatiin palautetta, niin oli, että miksi ihmeessä mulla ei ole kerrottu tästä, mutta se on tarjolla. Eli tämä viestintän kanssa pitäisi tehdä jotain työtä.
Ja se on varmaan sellainen yleinen niin, aina haaste, että varmaan pitää itsekin laittaa leuka rintaan ja miettiä, että mitenkäs mä tätä pystyisin viemään eteen.
Mutta nyt keväällä se on onnistunut paremmin, koska me yritettiin käyttää erilaisia tapoja viestittää sitä ohjelmaa.
Joo.
Ja me ollaan saatu itse asiassa paljon opiskelijoita mukaan ja myös YTHS:ltä on tullut. Että se on ehkä hyvä alku.
Kyllä. Ja oikeastaan tähän nivoutuu aika hyvin se, että me toivotaan, että meidän henkilökunta tietää tästä, mitä me tehdään. Ja jotta he voi sitten ohjata, koska he on niin kuin siinä opiskelijan rajapinnassa. Mä rakastan tätä sanaa, en mä tiedä mistä tämä on repästy. Mutta se, että ne, koska he näkee niitä opiskelijoita, he tavoittaa. Että ne pystyy viestimään näistä erilaisista tuen muodoista. Ja sitten myöskin sillä tavalla jotenkin ennakoimaan, mitä varhaisemmassa vaiheessa, niin sen parempi.
Ja mun mielestä se on yhtä tärkeää.
Kyllä. No teknisiä haasteita on ollut varmaan sekä opiskelun taitokartassa että sitten opiskelijan huomassa.
No, totta kai teknologia on edistynyt, mutta yliopistolla käytetään sellainen pohja, joka on ollut aika vaikea. Ja se on aiheuttanut meille suuria teknisiä ongelmia ja myös ulkoasun, mutta nyt me yritetään jotenkin saa ainakin joku ratkaisu nyt syksyllä. Eli meillä on tulossa uusi versio.
Ja sitten myöskin opiskelun taitokartta on sama, että tavallaan saadaan nyt nykäys eteenpäin, että meillä on siellä tekijä, joka teki. Mutta tässä on ehkä ne kolmi jaottelu siihen, mutta sitten vielä ihan tuon. Joo, kerro.
Mä olin tästä aikaisemmin mielestä, että miten te aloitatte opiskelun, missä vaiheessa tuleeko se niistä keskusteluissa vai
On. Eli mehän ollaan tuuttoreiden koulutuksessa joka vuosi oltu. Sitten ollaan infoissa ja sitten ainakin niin kuin hyvikset kertoo siis tästä kokonaisuudessa omilla laitoksillaan. Ja sittenhän meillä on vielä jokaisella laitoksella omat verkkosivut niin kuin hyvistoiminnasta. Niin ja siitä, että opiskelijan kompassi on siellä mukana.
Ja sosiaalinen media, eli Facebookin kautta jotenkin yritetään, mutta katsotaan.
Sitten on täällä opiskelijalle siellä sivustolla on myöskin löytyy tietoa, mutta että se on tosi
vuosia toimii.
No niin se vähän on. Joo, ja sitten se on jännä, että kun opiskelijat uskoo toista opiskelijaa. Se on aika semmoinen, että pitäisi ehkä hyödyntää paremmin sitä. Tulevaisuuden näkymiä, me kerrotaan tässä vaan ihan yleisesti se, että no, haluatko kertoa Pati, että tuosta ensimmäisestä?
Niin, koska nyt me ollaan katsottu, että minkälaisia ongelmia opiskelijalla on ollut ja ne liittyy paljon ajanhallintaan ja sitten, että myös opiskeluun liittyviä huolia, mutta sitten paljon kriittisyyttä, itsekriittisyyttä ja perfektionismia. Että sitten me ollaan mietitty, että se pitää jotenkin laajentaa se sisältö, mutta myös laajentaa sen toiminta. Eli me voidaan tarjota sitten vähän eri muodoissa.
Kyllä. Sitten kokonaisuudessaan se KH-opiskelijoiden laajempi tuki. Eli totta kai niin kuin jostakin on lähdettävä liikkeelle, mutta se pitäisi jotenkin, niin kuin, että sitä pitää laajentaa hurjasti eteenpäin. Eli muun muassa se, että meillä on tulossa se opiskelijan kompassi englanninkielinen versio, joka otetaan niin kuin aktiivisesti käyttöön. Sitten samaten, että meillä tarjotaan näille meidän KV-opiskelijoille myöskin kurssimuotoista. Se ei ehkä tule olemaan sama yhtään sen tyylinen toteutukseltaan, mitä nämä perustutkinto-opiskelijat, koska ne kulmat on vähän erityyppisiä. Ehkä se liittyy johonkin vuorovaikutukseen ja tavallaan sitä kautta. Mutta että se on se selkeä. Ja sitten asiantuntijoiden osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen. Että se, että meillä on hurjasti asiantuntemusta, jota voitaisiin hyödyntää niin kuin vielä tehokkaammin. Ja se, että tässä on laaja joukko mukana, niin pitää sitä aina muistaa kiittää. Mutta kattokaas. Mutta saadaan tässä vaiheessa edes se hymynkarit tulemaan sieltä esille. Niin nyt meidän esitys alkaisi olla tässä, mutta meillä on noin 15 minuuttia aikaa kysymyksille keskustelulle. Joten avaan puheenvuoron teille. Tämä on se kysymys, millä saa katsoa porukaa hiilistä.
No ehkä sellaisen kommentin mä sanoisin, että tämä on sellainen niin kuin alue ja kehittämistyö, josta meidän pitäisi kyllä nyt olla tosi ylpeitä ja kertoa tästä paljon enemmän. Tänne me ei ehkä tajutakaan, minkälainen niin kuin kilpailuvaltti tästä on ikään kuin kehittämässä Jyväskylän yliopistolle. Ja musta oli hieno nähdä, että tämä on niin kuin OKM-tasollakin jo niin kuin tavallaan huomioitu, että ikään kuin Jyväskylän yliopisto on se, joka kehittää tällaisia yksilöllisiä niin tuen malleja, joka on tämä niin kuin koko kokonaisuus. Ja siinä mielessä, niin kuin, siis mä istuin tänne, niin mä laitoin tuonne meidän tiedotukseen, että tiedättekö te, että täällä menee tämmöinen hieno niin kuin seminaari, ja sieltä tuli sitten linkki tietysti sille sivulle, missä oli niin kuin se tiedote. Mä sanoin, että joo, ihan asiallinen tiedote, mutta tätä pitää niin kuin hehkuttaa. Siis, eli kertoo niin, että meidän yliopistossa jokainen niin kuin tietää, että tämä on niin kuin sellainen, joka on meidän vahvuus, ja että myös niin kuin valtakunnallisessa niin kuin yliopistokentässä me otetaan tietyllä tavalla yliopistossa sellaisena yliopistona, joka niin kuin huolehtii opiskelijoista ja ne ihan oikeasti satsaa ja jossa niin kuin henkilökunta on näin laajasti jotenkin mukana siinä toiminnassa, että meillä ei ole vain joku niin kuin vaihtoehtoisesti yksi tai kaksi opintopsykologia, jotka yrittää hoitaa tätä hommaa, vaan nyt ne on rekrytoitu tähän niin kuin valtassa niin kuin verkosto ja otettu vielä sitten tämmöinen uusi teknologia niin kuin käyttöön ja nyt tässä meillä alkaa olla semmoinen niin kuin tosi vahva, kehittyvä alue, että tähän ehdottomasti niin kuin, tätä viedään niin kuin eteenpäin ja tehdään tästä vieläkin vahvempi ja semmoinen niin kuin pysyvä rakenne meidän yliopistoon.
Kiitos Timo. Tämä oli hieno puheenvuoro. En tiedä, että mitä mä tähän oikein lisäisin, että mä latistan tätä hyvin. Täällä on varovainen. Joo, Tuula otti kopin.
No minä otin seuraavalla kopin, että itse asiassa 3 vuotta sitten tai vajaa 3 vuotta sitten, kun Jyväskylän yliopistossa järjestettiin valtakunnalliset opintoasiainpäivät, niin tätä opiskelijan kompassiahan joukko oli esittelemässä siellä ja sehän tuntui, että ihastutti ja kummastutti kovasti sitten tätä valtakunnallista yleisöä. Ja muistanpa, että aika pian sen jälkeen tuli tämmöinenkin yhteydenotto, että hei, kuinka paljon se maksaa nyt? Miten voisi lähteä kauppaa tästä näin hieromaan ja valonhan heitinkin sitten näille kehittäjille, että tätä pitäisi varmaan miettiä, mutta kyllä tälle olisi kysyntää ja sen tiedän, että esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossahan on jo käyty siitä vähän niin kuin tekemässä tämmöistä salapoliisityötä ja benchmarkkausta siitä, että kuinka tätä hyvistoimintaa luettaisiin hoitamaan siellä.
Joo, kyllä. Joo, itse asiassa nyt jotenkin tuntuu, että yliopistot ja osa ammattikorkeakouluistakin on jo miettinyt semmoisia erilaisia tuen muotoja, koska mennään joka vuosi, mulla on niin kuin menty eteenpäin asioissa, niin pitää niin kuin tavallaan, että me ei jämähdetä mihin johonkin vanhoihin toimintatapoihin, vaan me lähdetään miettimään, että mikä se on tämänhetkinen tuen tarve ja miten me pystytään vastaamaan siihen. Ja esimerkiksi mun, kukaan sitä kisan häntä nostaa itse, niin täytyy sanoa, että toi Kristina Kunttu, joka on meidän YTHS:n yhteisöylilääkäri, niin hänhän on ihan avoimesti sanonut, että tämä hyvistoiminta pitäisi saada kaikkiin yliopistoihin. Tämä on sitä ruohonjuuritason työtä ja tämmöisten verkko-ohjelmien hyödyntäminen kuuluu siihen samaan pakettiin, että meidän pitää olla vähän askeleen enempänä sitä, että opiskelijat tietää. Ja musta Pati sanoi kerran hyvin, mikä palaveri meillä oli, että on hyvä, että on rauhallinen olla, kun tietää, että äiti on olemassa, mutta ei sitä tarvitse joka päivä soitella. Niin, että sama koskee tätä mallia, että sen olemassaolo jo niin kuin rauhoittaa, että opiskelijat tietää, että sitten kun tulee tuen tarve, niin mä pystyn hakemaan ja varhaisessa vaiheessa.
Ja itse asiassa muut yliopistot ovat kiinnostuneita tästä opiskelijan kanssa ja tästä mallista, että katsotaan, miten me voidaan sitten hyödyntää sen.
Joo.
Vesa Kuhonen ammattikorkeakoulun puolelta ja kokona, ja että olen otettu ja kiinnostunut tästä ja ollaan paljon porukalla puhuttukin. Että...
Joo, mä haluaisin kommentoida. Minä olen siis Vesa ammattikorkeakoulun ja näkisin myös, että tämmöinen yhteisen kehittäminen ja sitten opintopsykologinen toiminta ei ole toisensa kanssa vaan mitähän tehdään yhdessä ja sitten oikeastaan se iso asia on tämän hyvinvointityön näkyväksi tekeminen. Eli siis meillä korkeakouluissahan tehdään paljon opiskelun hyvinvointiin liittyvää työtä. Meiltä löytyy paljon samankaltaisia ikään kuin toimintoja, mitä tässä tuotiin jo esille. Mutta se iso ongelma on ollut se, että niitä tehdään just yksilöinä ja niitä ei niin osata tehdä näkyväksi.
Joo.
Ja siinä meillä on paljon tehtävää. Ja sitten nyt on tämmöinen edu-futura-yhteistyöverkosto, jossa rakennetaan korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja sitten toisen asteen yhteistyötä. Ja nämä tukipalveluiden ja hyvinvointiasioiden kehittäminen on siellä myös Jyväskylän alueella yksi keskeinen iso asia, mitä varmaan sitten myöskin liittyy. Ja nyt meillä sitten, me ollaan ammattikorkeakoulussa alustavasti innostuneet tästä kompassipalvelusta ja nyt sitten ollaan käyty keskustelua, että miten me saadaan sovellettua ja myös sitten meidän korkeakoulukontekstiin. Ja puolin sun toisin sitten varmaan toivottavasti vaihdetaan näitä tämmöisiä hyvinvointikuun kehittämistä.
Kyllä.
Ajatuksia.
Joo. Joo, toi on totta. Hyvä kun nostitte esiin, että tämä meidän yhteistyöhän on ollut sillä tavalla niin kuin nyt varmaan viime vuosien aikana on vähän tiivistetty sitä ja nimenomaan, että meillä on esimerkiksi, no mun mielestä aika hyvä on se kriisityö. Esimerkiksi, että tulee joku kriisi ulkomailla, niin meillä on niitä samoja KV-opiskelijoita. Niin miksi järjestetään jokaisessa molemmilla kampuksilla erikseen vaan, että tehdään yhdessä ja niin käytetään ne meidän voimavarat mahdollisimman tehokkaasti. Plus erilaisten mallien luominen, päihdeohjelmat, kiusaamisen muuttumismallit.
Hei, siis toi on ihan vain replikki, että mä en siis millään tavalla halua opintopsykologian työtä mollata. Meidän yliopistossa oli vaan niin kuin sellainen tilanne tietyllä tavalla, että rajallisessa resurssitilanteessa jouduttiin niin kuin miettimään, että otetaanko yksi niin kuin opintopsykologi tänne vai sitten lähdetäänkö kehittämään jotakin tämmöistä niin kuin vähän laajempaa mallia. Ja siinä tilanteessa niin kuin valittiin tämä tie, millä nyt ollaan, niin musta se oli ihan hyvä. Ja nyt tietysti kun meidän tilanne on myös sillä tavalla vähän erilainen, että kun meillä on psykologian laajassa. Ja niin kuin huomaatte, että tässä on niin kuin koulutettavia psykologia valtava määrä niin kuin mukana ja psykologian asiantuntemusta, että siinä sitä, että meidän konteksti on niin sillä tavalla erilainen. Mä ihan hyvin ymmärrän, että toisenlaisessa kontekstissa niin kuin erityisesti opintopsykologia ja kuraattorit ovat äärimmäisen tärkeitä henkilöitä niin kuin tekemässä tätä samaa työtä.
Nopeasti kysyn, haluaisiko Raimo tähän, kun Kari on pyytänyt puheenvuoron?
Ihan ensinnäkin se, että tämä kokonaisuus, mikä on luotu, niin se ei muuten ole kovin helppo tehdä. Jos me sanotaan, että tämä nyt pitäisi tehdä jossain, siis tässä laajuudessa, missä se on pystytty toteuttamaan Jyväskylän yliopistossa, niin tämä on siis aika iso juttu, niin kuin mitä Timo sanoi. Ja kun, mitä me ollaan nyt katsottu, me nyt seurataan kentällä kansainvälistä tutkimusta tällä alueella, niin kyllä mä sanoisin, että siinä laajuudessa, missä nyt on tämä koko malli toteutettu Jyväskylän yliopistossa, niin on aika harvinainen maailmalla. Siis kyllä me ollaan siinä niin kuin ihan täysin, ihan selvästi eturintamassa. Ja mä oon ihan samaa mieltä Timon kanssa, että tämä ei ole ihan riittävästi saanut huomiota, siis koska tämä on erittäin laaja malli. Ja tässä on itse asiassa niin täys uusi tapa niin kuin edistää hyvinvointia, opiskelijoiden hyvinvointia. Tämä on ihan uusi tapa niin kuin tehdä sitä koko juttua, ja tätä ei ihan ole niin kuin vielä ymmärretty tätä merkitystä, koska tässä otetaan koko yhteisö mukaan. Tämä niin kuin yhteisön hyväksikäyttöä, ja sitten sinne luodaan ikään kuin yhteistyötä ja erilaisia työvälineitä, jotka niin kuin tukee tätä toimintaa. Tämmöistä silleen niin kuin semmoinen, mikä niin kuin Timo sanoi hyvin kyllä, että pitäisi niin kuin huomioida, koska tässä on iso joukko ihmisiä mukana, ja tässä on tehty jotain niin kuin aika ainutlaatuista mun mielestä tässä vaiheessa ainakin.
Ihan se, täällä viitattiinkin jo tähän meidän opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittavaan nelivuotissopimuksia, josta neuvoteltiin tuossa noin kuukausi sitten. Ja sehän on hyvin tämmöinen niin kuin yleispiirteinen sopimus, että siellä on aika vähän tällaisia yksityiskohtia, mutta jos tässä nyt niin kuin nostaa häntä, että tämä hyvinvointimallihan on kehitetty tässä Student Life toiminnan yhteydessä, ja sitten meillä on puolestaan se pedagoginen puoli. Meillä on tässä Helena Raskuputtosen johtamassa e-education puolessa, niin täällä kun nyt sitten yliopiston sopimuksesta etsii näitä yksityiskohtia, niin täällä odotetaan, että osa meidän rahoituksesta, niin kutsuttu strateginen rahoitus, sitä on osaltaan annettu siksi, että nyt ihan täältä lainaus, Student Life ja e-education toimintamallien edelleen kehittäminen suluissa sisältää ohjauksen kehittämisen ja opiskelijalähtöisen tuen. Että kyllä tätä on niin kuin huomattu, ja meidän tuossa Helena kanssa äsken vähän kuskuteltiinkin, että tätä ei ehkä ihan kaikkialla tässä yliopistoon tuossakaan ymmärretä, että minkälaista työtä ollaan saatu aikaisemmin.
Kyllä. Tämä oli hyvä toi, että Kari mainitsit tuon ylipäätään tuon koulutuksen myös, koska musta esimerkiksi, kun meillä tarjotaan tämmöistä yliopistopedagogisia opintoja meidän henkilöstölle, niin muun muassa sinne on tämä hyvinvointiteema, niin että näiden meidän opettajien asiantuntemus, vaikka he ei toimisikaan hyviksenä, niin lisääntyy myös siellä opetuksessa ja ohjauksessa, koska me nähdään, että kaikkia lähtee sieltä opetuksesta, ja sitten tulee nämä muut tasot.
Tulisiko?
Joo.
Mulla jäi vähän kesken sen. Mä näen tämän myöskin niin kuin erittäin skaalautuvana asiana ja muikkaan hyödyntävänä juttuna. Ja jos mietitään ihan hakeutumisvaiheenkin, että tavallaan, että minkä verran tästä on, niin kuin tiedetään, niin minkälainen vetovoimatekijä se voi olla niin kuin hakeutumisvaiheen niin kuin hakijalle, joka yliopistoon tai korkea-asteelle hakeutuu, ja vieläpä tänne Jyväskylään hakeutuu.
Kyllä.
Eli se, ja sitten jos ajattelet näitä mitä taitoja ja tämmöisiä asioita tässä niin kuin näiden menetelmien kautta voi oppia ja pääsee oppimaan, niin miten ne sitten niin kuin näkyy esimerkiksi niin kuin siellä työssä ja työvalmiuksissa, ja tavallaan nyt tulee sitten se alumninäkökulma eräällä tavalla tai semmoinen näkökulma, että miten sitä voidaan linkittää tähän puoleen.
Totta. Niin, ja me ollaan saatu erityisesti palautetta meidän tukihenkilöltä, että ne oli sanonut monesti, että tämä oli tosi hyvä kokemus, koska nyt mulla on oikeasti työkalu, jota pääsen tekemään työtä heti. Eli heti tämän jälkeen ne on lähtenyt työharjoitteluun tai ne on valmistunut ja nyt ne tekee kentällä työtä. Ja mun mielestä se vaikuttaa myös meidän kentälle tosi paljon siitä, että me pystymme kouluttamaan niitä juuri tässä vaiheessa ja antamaan niille konkreettisesti työkaluja, ei vaan keskusteluapua.
Ja uusintaan sillä tavalla myös sitä työelämäkäytäntöä.
Niin, eli tavallaan niin tässä tähän yhdistetty myös se, että me pystytään ikään kuin tässä tapauksessa psykologian opintojen taso ikään kuin nostamaan, koska he saa semmoisia uusia välineitä, mitä he pystyvät käyttämään kentällä. Esimerkiksi verkkointerventioiden hyödyntämiseen he saa niin kuin modernia työvälineitä. Ja sitten se, mikä minua tässä on viehättänyt tavallaan, mikä liittyy tähän tässä sanotaan,
mä näen siinä paljon potentiaalia, että siinä voi olla uusia avauksia sitten. Mutta kello on, kuulkaas naiset ja miehet, minuuttia vaille. Niin, mä kiitän teitä
mielenkiinnosta ja jos vielä haluatte keskustella jatkossa lisää, niin mehän todellakin mielellämme vastataan niihin. Ja kaikkein ihanaa kesää nyt ennen kaikkea. Me ollaan jo lähellä toivottavasti lomia itse kukin, niin vietetään ihana rentouttava loma, jotta me sitten taas syksyllä ollaan uudessa buhdissa tukemassa opiskelijoita.
Kiitos kun pääsitte mukaan.